Ey bismillah jürestindir bal akından, miras bop kalgan ulmun şala akından. Men Kökşetau degen bir elden geldim, bir jandardın änimen taŋ atırgan. Bizdin jaqta zäulim üylör bolmasa da sululuk tabiqatpen taratılgan. Tulparının osalı kulagerler suŋqarı jelesetin kanatınan. Ey 80 gölden kep turmun akkulardın änderi su betine jala atılgan. Assalamu aleykum Astanağa Aziyanın şıŋı bop dara turgan. Jer betinde kazaktay halıq jok koy az waqıtta osunday kala qurgan. Törinde bult bolmaytın kudretti kögünde şeteldikter salatınan. Allah'nın emrimen boy köterip adamnın kolu menen jaratılgan. Assalamu aleykum ağayınga 3 gün boyu aytısta köp oturgan. Özdörü kredit tölüp jürgönümen 2000'ga bilet ap kep oturgan. Şaması jaqsı aytıs bolgan çıkar, aytpese toluk bolup nege oturgan. Ey aylığı şaylığına jetpese de ulttık ruhum ölmesin dep oturgan. Al keteyin tağı da jolda bölün. Şamağatka tolu bolsa urda degen. Men jañağı aman joldın inisimin arkadağı dastürmen qoñğan ölen. Ol aman jol aytısı sara qız ben onda yaqın çıkpayma sonda menen. Şapalaqtı haram dep esepteyt men çıkayın dep türmün molda menen. Al onda qonsın bakıt deytin basqa qusum. Alladan kuat boyğa ras darısın. Keremet aytıs bolıp jatır bugün, jinabap jer jahanın jas kärisin. Assalamu aleykum Balgınbek şal. Bırak şaldın içindegi jas tawısın. Osı aytısqa köp jastar katıstı koy, akıl jastan ekenin rastaw üşin. Sol jastardan mında şıkkan tek men gana, kulagerge kulunmın kasqa müsün. 20'nin jalını bar Älibekti jeñemin dep ketpesin bosqa küşin. Jel 90'da kurban bolgan jastarımız koy, eşkaşan ömür sürmes basqam üşin. Men keşegi kayrattın jasındamın azattıktın bastagan asqağısın. Ey bir şaldı jeñip ketu söz bolıp pa kısıronu kulatkan jastar üşin. Ay kim mıqtı deseñizder, mine mıqtı. Betine ädemi qıp jüne qıptı. Balgınbekpen şıqasın dep estigende jasqanıp keudedegi jiger bitti. Balgın degen atına qarağanda közümü elestetken bir elikti. Äy biraq elik emes basqa sor bop Jetisudıñ jalpağı tilenipti. Ağası siz tuğan jer taldı qorğan, jurtıñız talmen birge jiregipti. Ey taldı jerden tal şıbıq şıqat desem, engezerdi yemenin jiberipti.
Bismillah oñğarsın dep isimdi Alla. El üşin ter tögemin küşim barda. Jaratkandı kündüzdün zikir etem boyumda, taharat ben gusul barda. Ak benen kara tüstü ayıruğa, adamzatka Kur'an'ın tüsürdü Alla. Sirahı dal mustaqim dep atalatın, pendesine tura jol usundu Alla. Tura jol tabılmaydı Türkistan'dan, Mekke'den, Medine'den, Mısır'dan da. Tek Kur'an'dan tabamız tura joldu, köngüldün küpürlüktü ısırgan da. Selim menin bastayın bul aytısta, sünnet bin sevle şaşıp bükül manga. Assalamu aleyküm ve rahmetullah ва баракатух барша мусулманга ва е е е. Алашым жырды сүйер қыз бағалық, Әлібек пен қандары қызған анық. Я жаратқан хикмет, даналық бер ел алдында қылмайық біз балалық. Әлібек жиырмадағы жігіт болса, сабырлы танытайық біз дағалық. Өткен жылғы тәуелсіздік айтысында жарқ етіп көрсеттіңіз сіз даралық. Биылғы тәуелсіздік айтысында шеттен келген жамиғадай қыз жаңалық. Қайрат Ербол ләззаттар құрбан болған азаттықтың алауын мұзда жағып, қанша ұлық мереке болса дағы, желтоқсан келеді ылғи ызғар алып. Ыстық ықыласыңа шөлдеп келдік, мейіріміңе бөлеші мырзағалыға. Мен бүгін сындырмайын бала сағын, көрігін қыздырайын тамашаның. Бетінен Әлібектің қақпасыншы, молда болған Балғынбек қарашалың. Емендей боп алдың да ортырсам да, бүгіт болмай мен саған жол ашамын. Өзіңдей жалынды жастар жасас екен, еліміздің ертеңгі болашағын. Талдай емес таудай боп келгеннен соң, бала мен қалай ғана таласамын. Кішілерге таудай боп көрінгенмін, кісіліктің алдында аласамын. Уағалайкум ассалам, ал Әлібек, ағаңа беріп қойдың бағаны бек. Тәуелсіздік айтысын көркөйттіңдер көкшеден сен қырғыздан аалы кеп. Байқаған халық сені сүйіп қалды, бұйыртса шаршы топты жарады деп. Ақындар кейде сені сынап жүрет, ұйқастары әр жаққа лағады деп. Мен болсаң аға пейіл болғандықтан, ойлаймын бүгін бағың жанады деп. Жалынды болсаң дағы бойдақ жүрсің, мұның да айта алмаймын саналы деп. Былтыр саған көп қыздар ғашық болды, бірақ та Әлібектің хабары жоқ. Үйленіп алсаң ғой сен сол айтыста, осы айтысқа келерің балалы боба. Айтыста қарсыласты адал жеңсек, беретін халық бар ғой бағаңды өлшеп. Әлібек бізде сендей жас болған біз, сол кездегі сезімнен хабар берсек. Есенқұл Шорабек пен Қонысбайда қар өлеңді менгерген маман деушек. Қатимолда Айтақын Баянғали айтыста көрінбесе алаңдаушек. Аманжол Мұхамметжан Мелістердің бойынан тарыдаймын табалмау сөк. Мына заман өзгеріп кетіпті ғой, жаман болмай қайтеміз заман қерсек. Біз ағаны жеңеміз деп желпінбей, ағатай батаңды бер маған деушек. Сақалынан алмастан көкөлерді бұйыртса бізде сіздей болам деушек. Ағаңды деп ойласа халқы дүлдүл, қазақты елжіреткен бал тілім бұл. Қарағым балғым бекті жеңем десең, бойынан жоқ іздемей артығын біл. Бекарыстай ағаңа бес күн еріп, Айбегім маңайында алты күн жүр. Ең болмаса ринатпен түнеп шығып, Жандарбекпен болмаса жарты күн жүр. Әңгімені басқарнаға бұрайыншы, тәуелсіздік тойының тәртібін біл. Жас болсаң тыныштықтың қадірімен, тәп-тәтті түңғиқының дәл құнын біл. Еліміздің дұшпандары жел тоқсанда тойдың шырқын бұзуға талпынып жүр. Қайтадан көтеріліс жасаймыз деп, кейбір надан соларға шарпылып жүр. Азаттықтың қадірін білмеген соң, шетелден ақшалам деп шарқырып жүр.
Өй, апырай бұған қалай ақталамын, ақылым бар кезімде сақтанамын. Өлеңіме біраз мін тақтың аға, мен қалай мұқтымын деп мақтанамын. Ақындар мені сынайды деп жатырсың, мен бірақ жырым менен бақтабамын. Үй қасымнан қателік кетсе егер, көп ұқсап көп жазып жаттамадым. Айтыстың табиғаты мендік әлем, осылай айтамын деп ақталамын. Көр алмау деген шіркін қандай жаман, біреуді жеңсем деген жоқталамын. Әй, ақындығым көріне берген сайын, ақындарға жексұрын боп барамын. Құлақ тұрып отырса бүгін елім, жандарыңа жетсекен жырым менің. Үйленбей жүргенімді кекеттің ғой, сөздеріңнің көрсетіп ірілерін. Мен баяғыда үйленіп алар едім, бірақ талай дерекке жүгінемін. Үйленген соң жағдайым не болады, осыны уайымдаған інің едім. Әйелдің қыр мінезі деген бар ғой, десеңде жаным менің, күнім менің. Мен көрдім менмін деген еркектердің келіншектің алдында сүрінгенін. Ерді көрдім әйеліне сөзі өтпей достарының алдында түңілгенін. Мен көрдім ақша бер деп қолын жайып келіншектің артынан жүгіргенін. Әй, осындайды көзбен көріп жатқан кезде үйленгім келмей кетеді бүгін менің. Әй, маған сонша жамандық тілейтіндей, саған қандай қастандық қылып едім. Әй, талайдың басын алған қылыш заман, талай майдан өткізген ұрыс заман. Ағайын көршілерден не ғанибет, халқы хандармен жұғыспаған. Елдерінде қан төгіс қырғын сүргін талай сұмдық көрдік қой туыстардан. Мың шүкір Құдай берген патшамыз бар, кең далама орнатқан дұрыс заман. Әрине кемшілік көп, шүкір, бірақ басқаға қарағанда тыныш заман. Осы жерде Мырзатай ағам отыр, елдің талай қисығын дұрыстаған. Бұл күнде саясаттан кетсе дағы арасы ханымызбен суыспаған. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде елбасына серік боп туыстаған. Сондайлардың арқасы да шығар бәлкім, дүбірлі айтыс жасаса күміс далаң. Әй, көтеретін кездерде көтерейік ел тізгінін қашанда ұлыстаған. Әйтпесе талай-талай уәзірлер көп, бір қолданан бір қолда уыстаған. Патшаны қолдаған боп өп өтірік өз істерін жүргізген бұрыштардан. Мысалы Алиев пен Храпуновтар, айтшуларды шетелде кім ұстаған? Халық талдап интернеттен бәле жауып, саясатын жүргізбекші бұрыштардан. Бірақ біздер көнбейік ондай сөзге, ел-ел болмас бірлікке тырыспаған. Әй, байтақ елім, сендерге тілерім сол, басымыздан кетпесін тыныш заман. Әй, бұлай десем ойымның күдері бар, не бүлдірді демеңдер міне бұлар. Парламенттік сайлауды бәрі айтты ғой, қызыл тіл аттың басын жіберіп ал. Нұр Отанда беріпті тізімдерін, ел сенген партия ғой, жігері бар. Сол тізімнің ішінде қарап тұрсам, әнші, биші, спортсмен түгелі бар. Илья Илин, Винокуров сияқтанған елдің небір танымал іреңі бар. Әй, бірақ сол тізімге енбей қалған қазақтағы тек тұлдың біреуі бар. Ол кім десең, Бекболат ағамыз ғой, патшаға обалы жоқ, тілегі бар. Елім деп соғып тұрған жүрегі бар. Ағайын Илья кім, Бекболат кім? Осыны ойлар елдің тірегі бар. Бірақ ағам сайлауға өтпей қалса, солақай саясаттың ілебі бар. Алайда ағам оған налый қоймас, алысқан мен алысар білегі бар. Әй, қорғайтын Құдай деген жаратушы, қолдайтын қазақ дейтін ұл елі бар. Әй, бәрің маған деп отсың, балам, балам, сол балаңнан от көрші алаулаған. Мен кейде Бекболатты аяп кетем, басына бармақтай бақ қона алмаған. Ән жазып ет ұрлықшы деп жала жауып, композитор атағын ала алмаған. Атадың дамысын деп тер төгіп ет, уахабист деп оны да көре алмаған. Ана тіл деп шырылдап ет, келесі күн үкімет ұлтшылсың деп хабарлаған. Әй, сонда кімдер депутат болу керек? Ағайын, осы жайды алаңдағам. Ана тілін білмейтін арсыздарма ел рухы үшін жанын сала алмаған. Әй, мен бәрінен қазақты аяп кетем, құлагері көсіліп шаба алмаған. Елдің рухын ойлайтын бір ұлына парламенттен бір орын таба алмаған. Ау, бәке, соны ойлашы күле бермей. Шай ішіп құлағыңды түре бермей. Қауесеттер жаман сөз айтып жатыр, ел болмаймыз деп молдаларды жүгендемей. Мысалы осы сөзде сөз емес қой, бірақ оны адамдар білер сендей. Айтсаң айтсай ағасы елдің жайыны, ел-ел болмас тек түсін түгендемей. Әй, халығыңа бір қарап қоймайсың ба, қарының риза боп жүре бермей.
Әліпе қарап тұрсам ер екенсің, әлдегімдер асалмас бел екенсің. Бекболатты қолдайтын қазақ осы, ел жұртым тірегімсің, берекемсің. Сенінім үйленбеймін деп қоясың, еркектің бәрін бүйтсең жер етерсің. туада туада өгіз күні. Біз өткен тесіктерден сен өтерсің. Мінезі әйеліңнің жаман болса, сабыр қып көңіліңді кеңетерсің. Бас екеу болмай малың екеу болмас. Сондықтан отауыңды жөнетерсің. Кейбір еркек әйелден қорқады деп, қарап жүріп қашты ғой берекең шын. Үйленбей жатып қыздан зәресі ұшқан, қорқақтардың қорқағы сен екенсің. Батыр болсаң ол жағы анықталар, әйел көрсе шын еркек шабыттанар. Аналарды жамандама Әлібек ау, көңілі бүгін сенен қалып қалар. Үйленіп ұрпақтарын көбейткендер, Мұхаммедке мақтан боп анық барар. Қияметте пайғамбар осыларды жетелеп жәннәт баққа алып барар. Бекболат ағамызды айтып кеттің, ел пікіріне құлағын салып болар. Бекболаттың қадірін білгін келсе, ән сүйетін қазақ деген халыққа бар. Парламентке түспеді деп налымаймыз, Алланың бұйырғаны анық болар. Несі бар тарап кетер парламентте, бұйырса сенат жаққа барып қалар. Ұрпағы келтірмесін атағасын, үйлену жаман десең шаталасың. Әлібегім сүннетке қайшы келмей, келін әкеп қуансын атанасын. Жалғыздық бір құдайға жарасады, сопайып қалмасыншы соқа басың. Бір әйелге жетпесе егер шаман, мендей тауды сен қалай қопарасың. Егер де менен ойың терең болса, сөзіңді қымбатырақ саталасың. Мінезің менен көрі көркем болса, сабырдың ләззат дәмін таталасың. Балғынбектен білім мен озып кетсең, иншалла ел жұртыңнан баталасың. Жеңемін деп құр босқа желкілдесең, әлім білмес Әлібек атанасың. Әлібек төрге келіп қона қалды, ел жұртына сүйкімді бола қалды. Бекболаттай ағасын мақтаған соң, оған да халық көңілі тола қалды. Аман жолда мақтап ет жүрейлерді, айтыста кім жеңері жобаланды. Әкімдерді мақтады тізіп бәрін, бізден елді мақтайтын мода қалды. Мен одан да ешқандай саясатсыз, мақтайыншы қазыда жоқ адамды. Ақынның сенсеңіздер сөзіне шын, бір күні мәңгілікке көзілесің. Кейгізде жақын деген адамыңның пенделік мінезінен безінесің. Кейгізде танымайтын адамға да жаның жақын екенін сезінесің. Осында Сауытбекті ағамыз бар, ағамның айтайыншы көзіне шын. Көсемсіз жазушының бірісізсіз, отанға қосып жүрген өз үлесін. Елбасының қасында көп жүрген соң, елім деп ет жүрекпен езілесің. Тәуелсіздік тарихын жазып жүріп, бұйыртса қазынаға кезігесің. 20 жылдың жасаған жылнамасын болашақ алғыс айтсын өзіңе шын. Ешкім де сіз сияқты жаза алмайды, егеменді елімнің шежіресін. Көңілім бір нәрсеге алаңдайды, айтайын сен сұрасаң қоғам жайлы. Қарным демес халқымды ойлап жүрмін, сондықтан сөз айтайын заман жайлы. Бұл күнде сыртымыз сау, іште дерт бар. Балғынбек сөз қылсыншы солар жайлы. Қаңғық келген өзбектер біздің елде, айлап жылдап еліне бара алмайды. Жұмыссыз жейтін талшық таппаса да, тақтағы патшасы үшін алаңдайды. Президенттің Каримов қандай десең, о, ислам әке яқшы деп хабарлайды. Біздің дархан көңіл қазақ бірін бірі дастарханға шақырмай бола алмайды. Бірақ та алдарына ет келгенше айтатын дүкен әңгіме таба алмайды. Ет келіп ру сұрасып алғаннан соң саясаттан сөз қозғап амалдайды. Асқа тойып кекіріп отырса да, бәрі бірдей патшасын жамандайды. Патша өзгерсе жағдайым жақсарат деп, өтірікпен өздерін тағалдайды. Патша біреу басқамыз тіреу болмай, еліміздің жағдайы оңалмайды.
Бауымбек,
Балғынбек мәселе айтып түсті алдың ай. Әлібектің бойында күш қалдым ай. Мен сөйлесем микрофонды тастамайды, жүрсін деген ағамның дұшпандығы ай. Балғынбектің айтылмай жатыр әлі, патшасына шымпейіл құштарлық ай. Аман жолға қиған уақытты маған қимай, шынымен Ермановтың іштарлық ай.
Жаңаша
мемлекетті қоға ағам құрды, ойларының ауқымы ғаламға үлгі. Бірақ ауыз айтайын патша жайлы, жалықтырып аламыз одан кімді. Елбасымыз шекараны бекітті де, ешқашан бұзылмайтын қамал қылды. Жайнатып астананы салып беріп, еңбегін ел жұртына адал қылды. Бейбітшілік келісім сарайын сап, түрлі дін ақылдасар алаң қылды. Көршілермен мәңгілік дос болам деп, барлық елдің патшалары хабарланды. Бұрынғы жаудың бәрін дос етті де, бұрынғы дәудің бәрін, даудың бәрін тамам қылды бай.
Балғынбек таппай тағатты, көп сөйледі ағасы, жүрсінді де іштар деп ел назарын қаратты, жақсы сөздерді жалатты, керемет өлең таратты, айналайын жүкі күшік асырап ит еттің, ол балтырыңды қанатты, біреуге мылтық үйреттің, ол мерген болды сен айтты, айналайын молдеке өзіңнің қайнаған абайдан алсай сабақты.
Құдайым жүп қолған соң әлібекті, мен ағасын талады деп мәлім етті. Жүкеңмен өмір бойы қалжыңдаймын, одан қашан сахнаның сәні кетті. Мен саған тілектес боп отыр едім, манағы пейілімнің мәні кетті. Қарағым әділетті сөйлесіңші, Алла да сүймеймді ме әділетті. Бір әйел бір еркектен тараған біз, Құраннан айтсам саған мәліметті. Ең алдымен ақынға білім парыз, оқы деп Алла бізге әмір етті. Ал адам ата жол салып адалдыққа, Хауана ізгіліктің дәнін екті. Сөз соңында Аллаға мадақ айтып, Ібіліске айтайын лағын етті. Қарағым бойдақ жүрмей үйленіп ал, ағаң саған осылай тәлім етті. Көрермен көргенімше қош болсын тек, құбылаға бұрыс екен бәрі бетті. Құдайға құлақ кесті құл болайық, бес уақыт намазға қабыл етті байы.
Сөзді бастаған Әлібек Серғалиев, Көкшетау. Бірыңғай 10, 70 ұпай. Балғынбек Имаш, 2-10, 5-9, 65 ұпай.